Radijsko okno.
Radijsko okno. V današnjem radijskem oknu, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo malce časopisno obarvani, z menoj je namreč urednik družine, monsignor, gospod Franci Petrič, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Najprej iskrene čestitke za 60 let, seveda ne vaših.
Drži, 60 let je malo dolga doba, kakor vendar Sveto pismo nam postavlja kriterij saj 70-80. Vendar družina je uspela in prišla do 60-ih let, nekateri so že opešali ali prej. Vesel sem, da tudi sam sodelujem pri tem časopisu, ki je za mene od otroštva naprej pravzaprav glavni časopis. Nisem pa nikoli vedel, da bom sam postal tudi njegov urednik in sooblikovalec.
Se pravi, se družine spominjate že od čisto majhnih let.
Naša mama je shranila prav vse številke, odkar je družina začela prihajati v hišo. In ko sem jaz postal urednik družine, sem si te številke dal lepo vezati in imam vse vezane letnike do zadnjega sedaj. Se pravi, družina je na nek način oblikovala našo vernost.
Nekako iste usmeritve smo, ne, radio, ognišče in družina in moramo sodelovati. Družina redno objavlja naš radijski program, zato ker je vsem ljuboče lahko tiste stvari, za katere se odloči, da jih bodo poslušali, natančno vedo, kdaj so na sporedu in lahko pogledajo v družino in to vidijo pred seboj napisano. Kako se vam zdi, gospod Franci, da se ujemamo? Kakšno se vam zdi sodelovanje z radijem?
Zelo sem hvaležen Radio Ognišče za vse, kar naredi za nas, zato ker vaš glas seže dlje kot naš. Vaš glas je takojšen in ima tudi hiter odmev. Pri nas seveda zapisana beseda ima večjo težo, ker ostane in je treba biti zelo previden, kaj človek napiše, vendarle to besedo lahko tudi večkrat prebereš, tehtaš, premišljuješ ob nej. Se pravi, vsaka stvar ima svoje mesto in veseli me, da lahko sodelujemo. Hvaležen sem vsem novinarjem, urednikom in vsem sodelavcem Radija Ognišče, da nas opozorijo, kaj želijo, kako potrebujejo, ker je to za uredniško delo, ki je drugače usmerjeno s papirjem, nekoliko drugačno kot pri radiju. In seveda, ker sem dobro povezan kot duhovnik tudi z gospodom Francijem Trstenjakom, nekoliko bolj pobratsko sodelujejo, tako da lahko rečemo, da smo mi najbližja žlahta, kar ista družina. Čeprav je radijska družina nekoliko usmerjena bolj zvokovno, smo vendarle dosti blizu in mislim, da tudi to bravci in poslušalci čutijo, da smo ta prava žlahta.
Na radiju objavljamo in govorimo o knjigah, ki jih izdaja založba Družina. V družini objavljate recimo naše radijske počitnice. Vsako leto doslej ste to naredili, kaj ne?
Res je. Morali bi še bolj. Jaz vedno pomislim na to, da ne naredimo dovolj. Žal, družina ima 32 strani in še prilogo kaže pot in to je ves razpoložljiv prostor, ki ga pravzaprav lahko v katerega moramo vključiti prav vse, kar je v nekem tednu ali pa v nekem obdobju za cerkev na slovenskem in za slovenskega kristjana, katoličana pomembno. Tako se včasih zgodi, da bi kdo pričakoval neko večjo pozornost ali pa nekoliko obširnejša poročila, pa več pisanja, pa preprosto zaradi različnih pritiskov in interesov tega ne moremo. Veseli pa me, da lahko vedno ustrežemo in zato smo, da bi lahko ustrezgli pričakovanjem bralcev in poslušalcev Radija Ognišče. Zato sem hvaležen tudi vam za vse razumevanje, za podporo, predvsem pa tudi za potrpljenje z nami, kadar nam ne uspe upravičiti vseh pričakovanj. In seveda sem hvaležen poslušalcem Radija Ognišče, kadar vidijo, da nismo dovolj uspeli, pa vendarle potrpijo z nami.
Radio je mlajši brat družine, bi lahko rekli, a ne, vi imate častitljivih 60, pa me zanima, če se je veliko spremenilo od vaših začetkov.
Torej, to bi moral govoriti nekdo, ki je bil prav na začetku. Spomnim se gospoda Ivana Mrlaka, ki je prišel na družino leta 63-64 in takrat se je začel tisti veliki skok, preskok v obsegu, v vsebinah družine, ki je še danes pravzaprav samo naraščamo in velika zasluga je pravzaprav njegova. Tisto, kar nas dela, bi rekel, posebne v tem našem prostoru in mislim, da to velja tudi za Radio Ognjišče in kar bi rad poudaril, je naša naravnanost na dobro. Mi ne pišemo o slabih novicah, vi ne govorite o slabih stvarih. Če je, jih objavimo sicer, ampak v ospredju našega delovanja, vašega govorjenja, našega pisanja je to, da hočemo delati dobro, da hočemo ljudi spodbujati k dobro, ker vera sama vnaša v naše življenje nekaj pozitivnega. To je pozitivna vrednota in katoliški mediji so ravno v tem drugačni kot drugi, ker mi ne brskamo po blatu, ampak iščemo lepe zglede in dajemo lepe zglede.
Ljudje pa imajo radi rumeno barvo.
Tako je, to je iz osebnega življenja vemo, da na vedno radovednost potegne tudi kaj takega, kar razburka domišljijo ali spodbudi govorice. Te lastnosti človeške narave verjetno ne bomo odpravili. Najbrž je že od Adama in Eve nekaj v tem, ne se je bila Eva radovedna. Če smo ustvarjeni po Božji podobi, vendar le, če gre za negativne plati, tega ne more biti. Bog nam je dal samo dobre zadeve. In če je človek kaj pokvaril, ne, seveda, radovednost sama na sebi recimo ni greh. Se pravi, radovednost spodbuja tudi ustvarjalnost in napredek. Po drugi strani pa se moramo varovati tiste negativne konotacije, ko pravzaprav vse človeka usmerja v slabo, pritiska k tlom, ne vidi več svetlobe. In kar naenkrat to življenje nima več nobenega smisla, nobenega pomena, treba si je sam prizadevati, da se bomo imeli čim lepše, da bomo ne brigajo nas drugi, važno je, da se imam jaz dobro, ta egoizem, sebičnost, ki je bistvo greha tudi, tega v katoliških medijih ne sme biti in prepričan sem, da tudi naše delovanje na nek način razodeva, da to ni naše.
Gospod Franci Petrič, je težko pisati komentarje v družino. Včasih smo jih prebirali tudi na radiju.
Drži, komentarji so vedno nekaj, kar daje eno težo. In vsaka beseda ima svoje mesto. Včasih so ti komentarji tudi kritični. Ne gre za to, da bomo spregledali stvari. Komentar naj bi vsaj v družini, uredniški komentar, naj bi nekje ocenil čas, v katerem živimo in dal neko smer, pokazal neko smer, ovrednotil torej naše življenje, trenutek, v katerem smo in usmeril človeka, to je pa zopet tisto, kar pa je krščansko, v nekaj pozitivnega, dal življenju neko pozitivno dobro noto.
Ko ste začeli pisati komentarje, preden ste napisali prvega, ste bili verjetno prav na trnih, a ne, kaj bodo rekli tisti, ki bodo prebrali, kakšne bodo kritike. Zdaj ste verjetno že toliko, da vas kritike ne zadevajo več toliko.
Najbrž je bilo res tako, da sem čakal, kako bo ocenil urednik, ki mi je zadolžil, da napišem komentar, ker moj prvi komentar je šel 87. leta, ko sem bil še eno leto kaplan v cerkljah in so mi dali en komentar, se še spomnim, torej je bilo važno, ne, o Birmi in o tem odpadu po Birmi in sem se zelo trudil, da bi nekje poiskal ene bistvene poudarke take, da bi nagovoril ljudi. Vendar je potem, ko pa se nekje prideš v stvar noter, predvsem pa je pomembno, kaj pravzaprav se dogaja v slovenskem življenju, pravzaprav v življenju slovenskega kristjana, ne? In kakor oblikujejo slovensko miselnost mediji, televizija, radio, moramo seveda slovenski kristjani imeti svoje mnenje, svoje stališče do vsega, kar nam ti mediji ostali predstavijo. In komentar naj bi vedno skušal torej nekje preusmeriti, morda preveč negativno, preveč kritično ali pa preveč enostransko podobo, ki obdajajo ti mediji in dati večjo težo. In to, zato komentar vedno odseva neko, naj bi odseval neko mišljenje, ki ni uradno mišljenje cerkve, je pa mišljenje slovenskih kristjanov. Ali pa saj nekega dela slovenskih kristjanov. In zato se trudim tudi, ko se dogovarjam, ko drugi pišejo komentarje, vedno znova je treba ohraniti, bi rekel, pri tem neko zdravo distanco. Včasih je to težko, posebno ko te razburka neka stvar, razjezi, moraš ovladati svoja čustva in napisati dovolj jasno, razločno, ne pa žaljivo. In spomnim se, tudi kakšni škofje so včasih rekli, ja, družina ne sme žaliti, ampak družina pa mora po drugi strani povedati resnico. In nekateri že v tem, ko povemo resnico, vidijo, češ da nekoga prizadeneš, pa to ni res.
Če resnico izpluješ v čovnu ljubezni, skoraj da lahko vse povešane.
Ja, hvala lepa, Mateja, to je pa zelo lepo povedano.
Gospod Franci Petrič, želim vam še na mnoga zdrava in zadovoljna leta, vašemu časopisu in vam osebno.
Jaz pa vaši hiši, predvsem Radio Ognjišče, še enkrat želim, da bi uspešno dosegel čisto vsak slovenski dom. Mislim, da vam to zelo dobro uspeva, da ste zelo priljubljeni. Tudi odmevi, ki jih dobivamo pri nas na družini, kažejo, kako ste hitro dosegli zrelost in priljubljenost in prepričan sem, da s tako mladostno ekipo in s takim mladostnim žarom, kot opravljate svoje delo, boste to tudi še naprej ohranjali.
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj, a izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti bava te gledajo oči in upajo. Tvojo roko čaka, prijatelj moj, na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam brez moči, takrat se spomni tih ljudi, ki upajo.
V drugem delu vas bomo povabili k poslušanju nekaterih oddaj, spoštovani poslušalci. Najprej vas opozarjamo na ABC zabavne glasbe ob 19. nocoj. V tej oddaji se bomo spomnili 20. let naše samostojne države. Tokrat bomo zavrteli nekatere slovenske uspešnice v letih od 1997 do 2003. Prisluhnite dobri glasbi nocoj ob 19. Tudi ura za prijatelje Radia Ognjišče ob 8:30 zvečer bo rezervirana za slovenskih 20 z naslovom Slovenija včeraj, danes, jutri. V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano so aprila o 20-letni poti naše domovine spregovorili nekdani obrambni minister Janez Janša, nekdani zunani minister dr. Dimitrij Rupel, publicist Igor Omerza in pomožni ljubljanski škof dr. Anton Jamnik. Bodite z nami nocoj ob 8:30 zvečer. Po slovenskih krajih se potepamo vsako sredo ob 16:10. Potok kraja, v katerega smo namenjeni, je omenjen že leta 1208. Torej gremo v zelo star kraj na skrajnem severovzhodu države. Od Beltinec do naše današnje postojanke je 16 kilometrov. Naš cilj je, že veste? No, če ne, prisluhnite rubriki v sredo ob 16:10. Sreda je tudi dan za pogovor o, tokrat bomo govorili o turizmu. Z nami bodo strokovnjaki, bodite z nami tudi vi v sredo ob 17. V dijaški oddaji v četrtek ob 18:15 bomo govorili o evharistiji. Spoznajte globoko vernost mladih in odnos do duhovnega. Tudi nekaj duhovnikov, ki delujejo med mladimi, smo prosili za razlage praznika v cerkvi. Praznik bo v četrtek. Veseli bomo vaše pozornosti, bodite z nami ob 18:15 v četrtek na praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Na sam praznik bomo tudi prenašali sveto mašo ob 9. dopoldne. Lepo vabljeni vsi tisti, ki se svete maše ne boste mogli udeležiti, pa jo poslušajte in sodelujte prek radijskih valov v četrtek ob 9. Opozorili bi vas še na prenos svete maše v soboto ob 8. zjutraj, ob 20. obletnici samostojnosti, bomo predvidoma ob 8. prenašali sveto mašo, ki jo bo nadškof Uran daroval spočitnikarji Radia Ognjišče v stolnici Monreale nad Palermom na Siciliji. Bodite z nami in okusite tudi vi delček morja. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, želim vam lep in uspešen teden.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.